ASV prezidentam Donaldam Trumpam Francijas kurors pilsētā Biaricā notikušā G7 samita laikā bijušas divas telefona sarunas ar Ķīnas pārstāvjiem, kas notikušas pēc Pekinas iniciatīvas. Trumps šodien žurnālistiem pavēstīja, ka Ķīna esot noskaņota ļoti nopietni un tiks sāktas ļoti nopietnas sarunas. ASV prezidents pauda pārliecību, ka puses panāks vienošanos, jo tagad tam esot pienācīgi nosacījumi. Pēc Trumpa domām šī ir pirmā reize, kad Ķīna patiesi vēlas panākt vienošanos, un tas esot ļoti pozitīvs solis. Prezidents arī skaidroja, ka Ķīna šobrīd zaudējot miljoniem darba vietu, savukārt Savienotajām valstīm šobrīd klājoties ļoti labi. Vēl nesen Trumps ļāva noprast, ka cīņā ar Ķīnu varētu izmantot savas pilnvaras izsludināt ārkārtas stāvokli. Ar Twittera starpniecību Baltā nama saimnieks piektdien izplatīja rīkojumu ASV uzņēmumiem pamest Ķīnu un meklēt alternatīvas vietas, kur izvietot ražotnes.